Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly het in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, God het ons in groot genade gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord hierop God se groet en ons sing derhalwe uit Psalm 107, daarvan strofe 1 en strofe 3. Ons noem vir Psalm 107 en ek hou vir u strofe 1 voor. Die mense wat behoue is, moet sê ons is bevry. Loof God, hy wat getrou is, hoe goed is hy, hoe goed vir ons is hy. Sy liefde grensloos, het hulle uit die noorde, die suide, wes en oos gebring, uit alle oorde. Ons noem vir Psalm 107, daarvan strofe 1 en strofe 3.
Dan is dit inderdaad bejammerenswaardig. Dit help nie, jy het al hierdie kennis, al hierdie inligting, en jy weet nie om dit by mekaar te bring nie. Jy weet nie om daarvan sin te maak nie. Jy weet nie hoe om dit in jou lewe 'n werklikheid te maak nie. Daarom begin hy dan by die profete en by die geskiedenis, by Moses. Hy begin om vir hulle al die skrifuitsprake te verduidelik. Nou is dit so, broers en susters, dat dit 'n lang reis is. Dalk nie die volle 12 kilometer wat hy saam met hulle gestap het nie, maar 'n groot deel daarvan het hy saam met hulle gestap. En as jy so reken op so 15 minute per kilometer, dan is dit 'n 3-4 uur reis as jy stadig beweeg, soos mens doen wanneer mens in diep gesprek is. En een na die ander skrif uitspraak, verduidelik Jesus aan hulle. En die meer as 200 skrifuitsprake wat verwys na Jesus, gaan hy en hy sê, as daar gepraat word in Genesis 3 vers 15 van die moederbelofte, daardie woorde, en eintlik sou hy dit nie so gesê het nie, want hulle die hoofstukke en nommers het baie later gekom in 'n ander tyd geleef. Maar dan het hy sou gesê daar in Bereshit, want dis die eerste woorde van Genesis, en dit beteken in die begin, daar in Bereshit staan daar dit en dit, en dan sou hy die woorde aangehaal het, en dan sou hy vir hulle dit verduidelik het. En so, broers en susters, is daar dwars deur die Ou Testament verwysings en beloftes van 'n Messias wat sou kom. En skielik begin hier die inligting wat hulle het in die grond van hulle harte vat plek te kry. In die gesprek word al hierdie inligting wat hulle het van die Ou Testament versoen met die inligting wat hulle het van die afgelope 2-3 jaar in hulle lewens. 2,5 jaar, ons weet nie op watter stadium hier die ander reisgenoot en Kleopas deel geword het van die kring van Jesus volgelinge nie. As die kerktradisie reg is en dis die ander Simon, was dit redelik vroeg van Jesus se openbare bediening af wat hy deel was van dit alles. Maar die gerugte oor Jesus en die vertellings oor Jesus het wyd verspreid in die mense se harte en in hulle verstand geleef. Al hierdie dinge weet hulle. Maar is vir hulle sulke eilande inligting wat hulle nie regtig weet wat om daarmee te maak nie. En dan kom Jesus en hy trek al die lyne wat nodig is om te trek. In kort, hy katkeseer hulle. Dis die eerste katekese klas wat daar is wanneer Jesus met hulle op daardie pad besig is. Want die inligting word saamgesit en word saamgevoeg. Die inligting word saamgesmelt en die lyne word getrek, sodat hulle groter prentjie kan kry. Maar het gebeur nie net in die verstand nie. Dit gebeur ook in die hart. Dit is belangrik om dit alles te hoor en te onthou, broers en susters, veral in 'n tyd waarin mense baie maklik sal sê, man, ek sal kerk toe gaan, maar ek is nie van plan om my verstand by die deur te los nie. Ek wil my verstand inbring. En baie mense wat sê, ek gaan nie kerk nie, want hulle verwag van my om nie my verstand te gebruik nie. Dis nie waar nie. Maar gebruik jou verstand reg. Die Fariseërs en die Sadduseërs het ook die inligting oor Jesus gehad. Die skrifgeleerdes het die Ou Testament nog beter geken as enige lid van die bevolking. En hulle het alles gesien wat Jesus gedoen het. Maar hulle verstand het gegaan na ons gaan ons mag verloor, ons gaan ons invloed en ons beheer verloor en daarom het hulle Jesus gewoon doodgemaak. Daar's meer as een manier om na die stel feite te kyk. Maar as jy met jou hele mens wees na die feite kyk, dan kom jy by die punt waar jy glo. Want jou hart word ook aangespreek. Dis waarom hierdie woorde vir ons altyd moet bybly. Het ons hart nie warm geword? Die woorde wat eintlik hier gebruik word, praat van 'n vurigheid om aangevuur te word, om regtig jou hart in die greep van hierdie evangelie te ervaar. Dit is om met al jou emosies aangevuur te word, aangespoor te word. Toe hy vir ons die skrif uitgelê het nie. Dan woorde toe hy ons verstand aangespreek het nie. Hart en verstand, eintlik anders gespreek, die hele mens wees. En iets van daar die hele mens wees wat ons is, gaan ook volgende Sondag vir ons duidelik word, wanneer ons gaan smaak en sien dat die Here goed is, wanneer ons aan die nagmaalstafel sit. Is dit net daar die volgende vlak van die volheid van die evangeliese aanspraak ervaar. Hart en verstand, hoor en ervaar die evangelie. Maar daarmee saam, broers en susters, het ons nog die hele tyd oor een woord gegaan. Nou moet ons hom gaan sê, evangelie. Dis die skrif wat hy uitgelê het. Ons fokus is en bly die skrif. Dis die Bybel. Dis die Bybel wat ons geloof oproep, wat ons geloof versterk. Dis die woord van God wat in ons hart en ons verstand werk, wat met ons hele menswees besig is. Daarom kan dit nie anders as dat ons intense gesprek met die skrif elke dag sal plaasvind nie. Dat ons in ons intense menswees sal besig wees met die Bybel nie. Kan nie sê ek glo en jy maak nie die Bybel oop nie. Want jy kan nie sê jy glo en jy gaan die kerk toe nie. Kan nie sê jy glo en is net met die hart nie. Kan nie sê jy glo en is net met die verstand nie. Geloof is 'n saak wat jou hele menswees aangryp, aanvuur. Asseblief, as jy hier instap, bring jou hart en verstand. Bring jou hele menswees en voel hoe die evangelie jou aanspreek. In jou rug, in jou lei. Die evangelie is nie net 'n saak van voel nie. Die evangelie is nie net 'n saak van dink nie. Dit is 'n saak van jou volle menswees wat ingetrek word en vasgehou word deur hierdie vreugdevolle boodskap. Het die dood oorwin. As jy vir iemand vra wat is die slegste emosie wat hy nog ooit ervaar het, kan hulle vir jou sê, dit was by die dood van. As dit jou slegste, diepste ervaring was, is dit typies mens. Maar dan moet lewe seer sekerlik die grootste vreugde wees. En hy lewe. En ons sal lewe. Is nie net iets wat jy met jou hart weet nie, jy weet dit met jou verstand. Dis nie dat jy hoef te sê, ach, die wetenskap sê klomp ander goed nie. Die wetenskap spekuleer. En daar is baie spekulasie in van die gedeeltes in die skrif, maar hieroor is daar sekerheid. Hieroor is daar geen wonder nie. As jou beeld op die wêreld dit vir jou moeilik maak om te verstaan dat hy die dood oorwin het, is daar met jou denke fout. Net soos dit met hulle denke die fout was, dat hulle nie die dinge verstaan het en die regte dinge by mekaar uitgebring het nie, en daarom kon hulle nie verstaan dat hy die dood oorwin het nie. Die moderne mense grootste probleem in sy pad van geloof is dat hy dit alles met sy verstand wil doen en dan sê sy verstand vir hom, dit kan nie. Dan begin hy dit net met sy hart doen en dan word dit emosionele saak. Dit, broers en susters, is een van die redes waarom daar so vervlakking plaasvind in die theologie en hoekom daar soveel mense is wat in hierdie emosionele belewenis hulle godsdienst wil uitleef. Ek wil my hande kan swaai en ek wil my hart kan laat lekker voel en ek wil met 'n ligte tree uit die kerk uit stap en ek wil gevul wees met liefde en ons het so lekker gesing en daar so mooi gepraat en maar niks van verstand nie. Dis die probleem met soveel mense. Dis hoekom daar so groot groei is in die charismate, want hulle spreek hierdie behoefte na hart aan. Jou hart en jou verstand, broer en suster, is een. Dis 'n kunsmatige ding om die twee van mekaar te skei. En hart en verstand word deur die evangelie aangespreek. En hart en verstand roep jou tot vurige liefde vir God. Gehoorsaamheid aan hom. Mag het so wees, broers en susters, dat die definisie van geloof werklikheid sal wees, dat ons God se woord sal ken, met ons verstand, met ander woorde, om reg sal verstaan, en dat ons vertroue sal hê in die God van die woord, hierdie selfde God wat ons in die woord ken, dat ons hom sal vertrou, met ons hele mens wees. Jou hele jy gaan in die ewigheid ingaan. Dien hom met die hele jy. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons is so gewoon daaraan om kompartemente in ons lewe te hê, dat ons selfs begin hart en verstand van mekaar skei. Here, dat ons deur u evangelie aangevuur sal word om met ons hele menswees, hart, verstand, met alles wat ons is, in u sal glo en u sal dien. Dankie vir die broers en susters rondom ons, wat saam met ons op pad is na u ewigheid toe. Dankie dat ons u kan dien op verskillende maniere. Ons vra dat u ons in ons gemeentevergadering sal sien, dat u die kategese sal sien, die werk van die Dorcas, die kerkraad, elkeen afsonderlik. Mag ons, Here, in alles wat ons doen, alles van onsself vir u gee. Ons bid vir hulle wat siek is, Here, in die besonder, dat U met hulle en hulle gesinne sal wees, dat U genesing sal bring, dat U hoop sal gee. Daar, Here, waar die sieke bed 'n sterfbed is, vra ons vir vrede en berusting. Daar waar blakende gesondheid skielik uitloop op die dood, daar vra ons ook vir rustigheid. Ja, Here, ons weet, ons is maar mense wat een oomblik vol vreugde kan wees en dan diep getref word deur die dood van iemand wat ons diep geraak het. Dankie dat U ons troos in alle omstandighede. En lei ons daartoe, Here, om daar waar daar troos nodig is, te gaan gee. Ons dankie, Here, vir die verhoudings waarin ons is, en ons vra dat U dit vir ons sal seën. Nie alle verhoudings hou nie, Here. Ons sou graag wou dat goeie verhoudings moet hou, maar partykeer word dit sleg. Dankie dat slegte verhoudings partykeer goeie verhoudings kan word. Dankie, Here, dat die verhouding met U ons hele menswees intrek en ons met 'n vurigheid vir U vul. 'n Liefde, 'n toewyding, 'n begrip wat alle menslike grense te bowe gaan. Lei ons en beskerm ons, bring ons op die tyd by mekaar, totdat U weer kom. Amen. Ons sing die eerste en derde verse van Gesang 258, Vreugdevolle tyding, bron van hartverblyding, evangeliewoord, woord van lig en lewe, rig ons aardse strewe as bevrydingswoord. Deur sy gees laat God het wees woorde van sy openbaring, van sy heilsverklaring, as ook vers 3. Vang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.
Broers en susters, ons het in opregtheid geantwoord op God se genadige groet. Toch is ons nie altyd in ons harte constant opreg nie. In Job 11 vers 11 lees ons, God ken skynheilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet, volgens Eksodus 20. Toet God al die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slaafhuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneden beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek, aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Herdenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaag, of jou vee, of jou vreemdelinge wat in jou poorte is neem. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig staan teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely en dan sing ons derhalwe uit gesang 238, daarvan strofes 1 en strofe 4. Ek hou vir u strofe 1 voor. God enkel lig voor u gesig, is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek, met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Ons noem vir u gesang 238, daarvan strofe 1 en strofe 4. En sisters, ons het so pas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10, daarvan vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. Met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan uit die doodheid, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Kom ons sing van hierdie heerlike toekoms en ons sing dan uit Gesang 597, strofes 1, 3 en 5. Gesang 597, ek noem vir u strofe 1. Die met helder witte klere staan daar voor die Heer se troon, voor die Hoë God en die Here. Hier verskyn hulle wonderskoon. Wie is hulle en waar vandaan? Hoe kan hulle so stralend staan? Ons noem vir u strofes 1, 3 en 5 van Gesang 597.
Ons skriflesing kom uit die evangelie volgens Lukas, Lukas 24 vers 13 tot 35, die Emmausgangers. Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?" Hy vra vir hulle, "Watter dinge?" Hulle antwoord hom, "Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en die lede van ons Joodse raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat het hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag van dat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was môre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en het net so gekry soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oop en hulle het hom erken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Heer het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Tot sover die woord van die Heere, gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Kom, laat ons saam bid. Heere, almagtige Skepper, Verlosser, Vertrooster, U wat was en wat is en wat sal wees, U wat deur woorde wat geen tyd aandui nie eintlik beskryf moet word, U is die een wat al ons lof en eer en aanbidding ontvang en moet aan ontvang. Ons erken, Here, dat ons nie by magte is om U na waarde te loof nie. Soms is ons woorde van lof ook maar flou, half gebak, maar U, Here, is die een wat in genade altyd weer ons vashou. Ons dankie vir die wonderlike geleentheid wat ons het om met medebroers en susters, mede reisgenote op pad na die ewigheid van U heerlikheid hier te kan aanbid. Ons bid vir hulle, Here, wat nie hier kan wees nie. Wat nou ouderdom of vervoer of gesondheid is. Of ander verpligtinge. Mag hulle situasie so verander dat hulle hier sal kan kom, Here. Ons bid in die besonder vir hulle wat hier kan wees, maar kies om iets anders te gaan doen. Wat kies om soos die wêreld in die wêreld te lewe. Gee Here dat hulle die erns van die saak sal besef en 'n lewenstyl sal aanpas om in U huis te kom. Ons bid vir al die byeenkomste, Here, al die eredienste wat daar mag wees, in watter kultuur, in watter land, in watter taal dit ook al mag wees. Ons smeek, kom U asseblief self aan die woord en spreek tot die mense en berei ons voor vir die heerlikheid van U koninkryk. Amen. Kom ons sing saam, broers en susters, van gesang 255, verse 1 en 3. Woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar, woord onfeilbaar en verhewe waarin God hom openbaar. Woord betroubaar, vas en waar, deur miskenning, deur gevaar, wat sou ons ooit laat bewe? In die woord het ons die lewe. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie? Broers en susters, ons het verlede Sondag gesien, hier is twee mense op pad na dorpie wat ons nie weet waar hy is nie, min of meer 12 kilometer, maar ons weet nie in watter rigting nie, ons weet nie watter dorpie dit is nie. Ons weet nie wat die naam van die ander persoon is nie, ons weet wel van Kleopas. En ons weet gelukkig genoeg van hulle gesprek om 'n paar sake daaruit te kan leer, want die gesprek is wat eintlik die belangrike is. Waar ons volgende Sondag die nagmaal gaan gebruik, wil ek elkeen van julle terugvat na julle katechese toe. Na die vraag wat gestel word oor geloof. Wat is geloof? Nou is daar verskillende antwoorde wat gegee word. En een van die antwoorde wat altyd onthou word, is die woorde wat daar gesê word in ietsie soos Hebreërs, waarvan geloof gesê word, geloof of om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Maar in hierdie gedeelte wat ons nou saam gelees het, word die antwoord op 'n ander manier gegee, 'n antwoord wat ons ook in ons kategese daar moes kon gee. As jy vir 'n oomblik terugdink, wat is geloof? Dan kan dit of in die blou boekie of in die kort begrip wees, maar die antwoord was min of meer soos volg. Geloof is kennis van die woord van God en 'n vertroue in die God van die woord. Kennis van die woord van God en 'n vertroue in die God van die woord. Nou kan ons vir mekaar sê, daar sê nou het ons die definisie. Maar kom ons gaan kyk weer na hierdie gedeelte om agter te kom hoe hierdie definisie dan eintlik werk. En hoekom dit so belangrik vir ons is om hierdie definisie te ken en uit te leef. Op pad na 'n onbekende dorpie is 2 onbekende reisigers besig en 'n derde onbekende maar baie bekende sluit by hulle aan. Hulle oë word verhoed van om sien en herken omdat hulle kennis het. Hulle weet 'n klomp goed. Maar wat dit beteken het hulle nie idee nie. Hulle is in diep gesprek en al wat hulle doen is om in sirkels te redeneer. Hulle kan net praat oor dit wat hulle gesien het. Wanneer Jesus vir hulle sê, waaroor praat julle? Dan kom hulle met 'n paar sake van Jesus was 'n profeet en hy het wonderdade gedoen en hulle het so gehoop hy sal die een wees wat hulle verlos. Dis die sirkel van hulle gesprek. Dis die wyte daarvan en dan probeer hulle van verskillende hoeke af verklaar en verstaan wat is hier dan die gang. Dan is Jesus se verwyt inderdaad wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. As jy al hierdie kennis het, en al wat jy daarmee kan doen is om mekaar besig te hou met gesprekke en met moedelose wonder oor wat aan die gang is,